Vilis Plūdonis, rūķīši un mežavecis. Uz visiem kokiem mežā jauns guļ sniegs, un skaņas mīkstas it kā sniegu apvēlušās veļas.
No sila rūķīšiem būs gan ko pikoties. Rau, rau, kur tie aiz paegļiem jau ceļas.
Polekt gari vīriņi, sprīdi gari uzači, baltu tāšu micītes, brūnu sūnu biksītes.
Divi pulkos stājas, ņipa gaisu kājas, sniega vāli veļas, skanču kalni ceļas.
Šņāc bumbas tvirtas, plīvo matu cirtas.
Klaikas un brēka, ņemas cik spēka, kā vaigāziet vīksme.
Pats prieks, kāda līksme, halo, heidā, bravo, urā!
Te rupja balss no meža malas sauc.
Tas tak par daudz? Vai tā jūs manim kāršat spilviņas un tina tāstiņas un gaiņājat no mājām žagatas? Tik blēņas jums un niekošanās rūp. Tūlīt uz lāču purvu lasīt lāču sūnas.
To dzirdot pikotājs skrien un klūk kurkurais patapdams.
Cits paegļu pudurā, cits koka dobumā, cits rudzrugā ir rudens aparā.
Un lielās zaļās acis bolīdams, un teterkāpostus tiem visiem solīdams.
Lien mežavecis atkal meža biezumā, un atkal tukšs un klus ir klājumā.
Tik iztraucāts no trača negantā, pār lauku laukiem zaķis aizļinkā.
Salaspils novada bibliotekas kolektīvs novēl jums svētīgus Ziemassvētkus un patīkamiem pārsteigumiem bagātu 2021. gadu.